bigyan ng entry.
Di pare, mga gamit mo pa lang, di ba?
Oo, bibili ng bagong brief. Eh. Di ba?
Paning pang ano, pang hawak ng tore. Di ba? Kadiri.
Welcome to another episode of the Hello Mamser Show. Yes, ako po ang yung paboritong tito. Tito, LP. Oh my god, nang awkward din, no?
Oh my god. Awkward.
Daryl is here.
Oh my god.
Gano'ng katagal na?
Parang ano, paano ba mag-episode? Paano ba mag-podcast ulit?
Uso pa ba to?
Oo nga.
Ano to ha? Pang, parang 2019 feeling ulit.
Yes. Oo, no, grabe.
Nagtampo na yung mga mic natin.
Oo nga, mga, nasisira na. Nalulagas na yung mga ano natin. Yung
mga wires natin, nagtago.
Oo, grabe. Tagal ko nang hinahanap itong mga SD card natin. Wala na. Kala ko hindi nagagana.
Anyway, so yun. Maraming salamat. Ano, at nandito ulit kami.
Oh, after, salamat sa mga nagme-message.
Oh, nagme-message.
Miss din namin kayo, grabe.
Nag-comment pa rin sa YouTube. Kahit mga hateful comments.
Oo.
Tayo na tagal yung mag-episode. Sabi sa amin.
Napilit nyo na kami.
Oh, yes.
Ayan, at yan, dito kami ulit para mag-episode. And ano ba? Ano bang mambalita sa atin? Tito Daryl, ano mambalita sa iyo?
Wala namang bago. Talagang ano lang, yun, life.
Yes.
Pero ano bang ano bang update natin?
Oh, ngayon, ang daming nangyari, parang well, una-una. Kinalulungkot po namin sabihin sa inyo na si Tito Luis ay
oh my god.
sumakabilang bansa na po si Tito Luis. Nasa ano na po siya?
Channel TV5 na. TV5
na. Wala, ano, parang showtime lang, ano? Parang ganun lang, ano?
Parang Itbulaga pa.
Itbulaga, yan. Naglilipahatan.
Ano na ba ang tawag sa kanila? Eat.
Tama talaga yung nagbago sa mundo, ano? Oo, grabe.
Wala na sila sa 7.
Oo, grabe.
Pero yun, si Tito Luis ay
nasa ano na ngayon? Transgender na si Tito Luis. Hindi, ano, nasa ano siya ngayon? Nasa malamig na lugar na ngayon si Tito Luis. Nasa ano? Vancouver. Nasa Vancouver. Tito Luis. Tito Luis, miss na namin ikaw. Sana nasa mabuti kang kaligay.
Mali mo, no? Bumisita ulit siya dito.
Oo nga,
Lamig na lamig na siya doon. Kailangan niya ng ano, ng break. Siyempre, upo ulit siya dito sa show.
Oo. Ano mapag-uusapan? Oh, for the past few years, maraming nangyari sa amin. Katulad niyan, si Tito Luis, nagkaroon siya ng ano, ng magandang desisyon na umalis ng Dubai. Nagano na siya, ang tawag dito, sa makabilang bansa na siya, nag
better opportunity.
Better opportunity, kasi
why not, 'di ba?
Sipin mo. Ilang taon siyang naiinitan sa Dubai. So,
yeah.
Ang iba naman, ibang settings naman.
Grabe. Tito Luis, ha, pag may opening dyan, kahit ano lang, alam mo na.
Man. Grabe.
Grabe. Magaling ako mag-map.
Oo. Magaling pag-usapan ngayon. Siguro changes, no? Pwede yung pag-usapan
pwede,
changes.
Pwede. Yeah.
Magandang mga pag-usapan about changes.
Alam mo, interesting din yung ano kung yung nagsimula din tayo ng podcast. Well, actually, nagsimula tayo ng podcast pre-pandemic, no? Iniisip ko kasi, kung nag-podcast pa tayo dahil pandemic.
Hindi. Way before pa. Way before. 2019.
Yep.
June 2019 yan. Before pa mag-pandemic.
Yeah, 6 months before pandemic.
Oo.
Kaya din tayo nagkaroon ng mga gap episodes that time kasi bawal magkita-kita eh.
Yes, karon naman. Parang Zoom episodes pa tayo. Ang tagal na rin nagra-run itong podcast na to, no? Pero nagkaroon nga kami ng hiatus na for ilan taon ba? San taon din, no? San taon din, mahigit? More or less.
Itong huli. More than.
Kasi may isang, may episode kami na hindi pa na upload. Sana ma-upload before sorry, namin itong i-upload.
Sorry, sorry.
Sorry to to. Ang dami naming ano, kasi dami nangyayari sa amin. Pero usually may nagkikita naman kami ni ano ni Daryl every week. Pumunta somewhere, yan, ganyan. Yun lang.
Pero honestly, isang malaking factor yung pag-lay low ni Tito Louis sa show eh. Kasi man, siya talaga yung ano eh. Siya yung, siya yung nag-edit. Medyo driving force din natin siya. Eh,
siya
diba?
Nag-edit. Siya
saka yung, napaka ano ni Tito Louis sa oras eh.
Siya yung bibo eh. No?
Pag mag-episode, hindi pwedeng chumil. Kailangan gagawin natin.
Kailangan matapos yung episode. Kasi para lang malaman ng mga ng audience, so parang 1-2 episodes ang ini-record namin per day. Per recording. Mag-record kami ng dalawang episode para lang ma...
Naalala mo ba dati, magre-record tayo ng weekend, 2 episodes, magpapalit pa tayo ng t-shirt, pare. Tapos hindi na.
Kaya hindi naman tayo naamoy eh.
Totoo.
Oo, di ba? Tayo lang naman nagkakaamoy yan eh. Sanay naman tayo sa...
Medyo parang, ano pa tayo nun eh. Parang...
Conscious ka pa eh, no?
Conscious pa eh,
conscious ka pa. Baka makita ko nung...
Hindi naman nagpa-matter, to be honest. Especially yung mga, para sa mga listeners natin na hindi naman din nanonood. Parang pinapakinggan tayo on the side. Nagko-commute or something.
Tama.
Hindi naman din tayo nakikita.
Hindi naman tayo nakaamin ng mga yan.
Oo nga.
Anyways.
So yeah. Well, I guess, yun yung mga major changes sa ano namin. Sa dynamic namin dito sa show. And
pero yung paglipat ng ibang bansa, let's say for para sa topic ng ano ng change, no, kay para kay Tito Louis, yung paglipat niya ulit ng lugar para mag-acclimatize sa isang lugar.
Ano na lang ikaw parang kung magkakaroon ka ng ganung opportunity elsewhere, pero let's say mag-start ka from zero.
Oo.
Kakagat ka ba?
Sa ganitong edad.
Ito try mo ba?
Sa ganitong edad.
Yeah, of course.
Risk kasi ano siya eh. Risk siya eh na kailangan. Let's say, well, depende sa tao, no? Kung ikaw yung tao na talagang ayaw mo ng monotony. Gusto mo ng challenge, let's say. Si Tito Louis, grabe yan.
Competitive yan eh.
Competitive yan. Sipin mo, dating ano yan? Dating nag-gym yan si Tito Louis. konti na lang.
May goatee pa siya yun.
Goatee pa yan dati si Tito Louis. Medyo scruff yung itsura niya ni Tito Louis. May
bad boy, no?
Oo, bad boy yan. Pack boy yan. Original pack boy yan sa atwa eh.
Ay, nako.
Grabe.
Pero sa age natin, nasa ano na tayo eh. Mga late 20s na tayo. May hirap na.
Diba? Ilang months ka naman? 20? Ilang months ka na ngayon?
Ilang weeks ka na.
Oh my God.
Pero hindi, ang mahirap siyang desisyonan, no? Hirap i-weigh yung risks and rewards.
Kasi unang-una, tangina, man, parang papakabit ka ng internet.
Hindi, pare, yung mga gamit mo pa lang, di ba?
Oo, bibili kang bagong brief. Di ba? Ang hirap na nari.
Madali lang yun. Mga medyo mapupunit na. Ililitigaw mo na yun.
Tapo na
yun. No. Pag-isipan mo muna. Mga...
Pwedeng pang ano. Pang hawak ng tore. Di ba?
Kadiri. O nga pala. Bili kayo ng cookies ni Tito Epin. Si Tito Epin nagbe-bake ng cook. Hindi siya napapaso.
Dahil sa brief na gamit na. Matibay yung garter na diyan, makapal eh.
Yeah. Mahirap yun kasi nakita natin kay Tito Louis kung paano niya hinol yung mga gamit niya. Sinort niya yung mga iiwa, bebenta niya or anong dadalhin niya.
Ilang box ng gold bar yung iniwan niya?
Iniwan lang, no?
Iniwan niya lang sa tabi ng lakasan namin.
Grabe naman.
Sabi, ay. Kadiri. Sabi niya, kadiri ito. Ba? Na, oh, na
dirty na to. Eh. Matagal.
Oo. Sabi niya. Pero dami niya din lang gamit eh. Kasi nakita ko yung ano niya kasi siyempre isa kami naghatid kay Tito Luis, nag ano sa kanya, nagtumulong sa kanya to yeah. ano.
Ilang boxes yun? Parang
mga 20 plus yata, 20 plus. Isipin mo yung buong
28
boxes.
28 about.
So isipin mo yung buong buhay mo na nagginawa mo sa isang bansa na ano ka pa rin, na parang dayuhan ka rin. Mm. Yung inipon mo, ngayon, iiponin mo siya ulit, tapos ipapadala mo sa ibang bansa, isa-isang bansa ulit na magsisettle ka ulit.
Tsaka,
ang hirap nun.
Iba din yung galing ka nga sa, for example, sa UAE, sa Dubai, as opposed to galing ka sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas, patabi mo muna yung mga gamit mo sa magulang mo,
yeah.
or sa mga kapatid mo.
Yeah.
Dito, men, walang magtatago oo. Para sa'yo.
anong iba iniwan ni Tito Luis sa amin?
A few stuff with friends. Pero oo. iba yung nasa Pilipinas ka mismo.
Oo, totoo.
Oo, so, it's another major talaga yun.
Major move, no?
Major move. Bebenta mo yung mga stuff mo, ganyan.
Gamit ang computer niya. Oo, yung Mac Pro niya.
Yeah, oo nga. Pero, Tito Luis, na transfer ko na yung ano, ha? Oh. Yung, ano ko, commission ko. Nintay ko pa. Pero, yeah, mga ganun. Pero, try natin siyang tulungan, diba? As yung mga kaibigan. Pero, yeah, alam natin yung mga last few weeks ni Luis. Sobrang stress talaga.
Ikaw, naalala mo ba nung lumipat ka nung, let's say, from Pinas to Dubai?
Of course. So,
ano yung...
Kaya ako, pinoint yung point na iba yung galing ka sa Pinas at galing sa Dubai. Kasi parang hindi naman ganun kahirap. Eh. Parang ka lang... Pag galing kang Pilipinas, medyo yung kailangan mo lang isipin is yung... Ay, parang yung dating is para ka lang magta-travel. Para ka lang mag-i-empake ka for, say, a good pang 3 weeks na damit. Kasi obviously, maglalaba ka naman pagdating doon. Pero the rest ng iiwan mo, hindi mo naman talaga poproblemahin na ibenta or... Unless talagang walang space, obviously. Mm-hmm. But then again, like... Iniwan ko yung mga stuff ko sa amin, di ba? Walang, ikaw ba naalala mo yung sayo?
Wala. Isang isang luggage lang yata ako. Hindi naman. Isang luggage lang.
Pareho tayo.
Isang luggage yan, parang isang backpack, parang ganun lang. Parang pumunta lang Baguio, parang ganun.
Mm. Oo nga, ako, isang luggage, tas yung laptop, bag pa nga lang yun, may laptop ako, so... Obviously, yun lang. Saka mga papeles mo lang, di ba?
Saka papeles mo lang sa lakas ng loob, pare.
Yan.
Grabe yun.
Oh.
Kasi wala akong kilala dito eh.
Ito. Oo nga.
Wala akong kilala dito dahil ng Dubai. Pare. Wala akong kilala. Kilala ko lang sila sa Multiply lang. Sila Tito Roland. Yan. Sila Tito
online
Luis.
Lang, online
lang yan. Nayayabangan pa nga ako dyan kay Tito Luis dati. Ang yabang yan.
Hanggang kagabi pa naman mayabang pa rin. Pero balita ako, Nino daw as of this morning.
Dapat lahat ako, yun yung pinaka ano doon nakakaba na bagong bansa, bagong kultura, of course, di ba? Lalo na ako nung time na yun. Although may idea ako sa Middle East, pero iba pa rin yung nandun ka na eh. Kasi nung let's say unang-una nakakita ako ng babaeng naka-burka. Naka-burka. Oh, dati marami pa naka-burka dati. Naka-burka and naka-hijab na tapos naka-black, all black. Uy, grabe. Parang ano to ah.
Oo. Medyo nakaka-intimidate
and parang hindi siya... Oh, kasi iba yung lugar, iba yung tao, iba yung language na mapapakinggan mo.
Oo. Hindi ka sure kung paano yung approach sa kanila.
Oo, totoo. Tapos yung kung paano gumalaw sa public, ganyan.
Yeah.
Iba yung, kasi sa Pilipinas, di ba, sa Pilipinas ka, alam mo na kung ano yung tao, kung paano kumilis yung society. Yep. Di ba? Mm-hmm. Alam mo na kung paano mag-engage sa kung pagbibili ka ng ice candy, ganyan, mm-hmm. di ba?
But then again, ano no, parang looking back, parang masaya din siya eh, kasi yung discovery mo of the city, of the country. Mm-hmm. Interesting siya pag nalaman mo yung mga things na yep. hindi mo dapat uh-huh. gawin or mm-hmm. or ganito si ah, ganito kasi sila or ganito sila mag-isip, that's why uh-huh. ganito yung mga bagay na naririnig mo uh-huh. or na nakikita mo kung paano kung paano sila kumilos ganyan.
So, maganda din kasi pag nakita mo yung ano, yung maganda yung nung nandito ka sa Dubai, sa UAE. Makikita mo yung stark differences ng mga tao. Let's say for example from me to them na kung ano yung difference. Una religion, 'di ba?
Mm, yeah. Mm.
Tapos yung yeah, yung language whatsoever lahat. Pero at the end of the day, parang parehas pa rin kayo. Alam mo yun, may mga, marami kayong similarities na family-oriented rin ng mga Emiratis, yung mga tao rin na nakapaligid dito sa,
yeah, Indians,
sa mga Indians, yan, mga Pakistani, mga...
Saka yung mga Levante, mga Egyptian.
Mga ganyan, no. Makukulit rin sila, hindi sila ano rin. Ano mo yun?
Saka yung gusto ko din yung nadidiscover ko yung stereotype nila sa atin.
Yeah, oo.
Sa mga Filipino. Oh. Idea nila, di ba? Oh. Something na hindi mo alam pag hindi ka tumira dito, obviously, di ba? Alam mo yung, ang general idea na this is yung, ano yung idea ng mga American siguro sa atin, mga Western people. Kasi nandyan sa ano yun eh, sa social media, sa mga comedy, sa mga comedy show kasi, di ba? Pero specifically Middle East, hindi masyado eh. Wala talaga akong idea bago ako mag-move dito. So,
ano naalala mo na, ano, na, tawag dito, idea nila sa Pilipino, ng mga ka-office mate, or kakalala mong mga Arabs, or Indians?
On top of my head, actually, may nag-joke sa akin dati sa office. Actually, boss ko yung nag-joke sa akin na, ano daw, sobrang libog daw.
Oh my God, saan nagaling yun?
Yeah, sabi niya. Really? Ako, parang, oh, ay, parang sabi niya, I wouldn't be surprised if,
teka,
ginagawa ko yun.
Teka, empleyado man na si Tito Lu.
Tatanong ko nga kung
naging former employer.
Former head niya si, ano.
Si Tito Lu, isa na yun.
Pero nakakatawa yung gano'n.
Talaga? First time ko na rinigil.
Medyo weird eh. No? Kasi hindi ako sumasama sa mga,
mga
gano'n. No?
Bad na yun, implement siya mga. Pero ang naalala ko.
Ay, sorry ah, medyo diretso dun yung sagad ano eh.
Yung sa akin naalala ko sa mga mga Emirati or basta some basta foreign na ano ibang lahi, ibang lahi. About sa Pilipino is ano sobrang nating masayahin.
Ah, yeah.
To the point na
to a fault.
Oo, parang bakit ang saya ninyo? Bakit ang saya ninyo? Parang, alam mo yun? Parang, in a negative way na. Parang, bakit palagi niyong ang saya? Parang ganun. Sabi ko,
galit sila eh, na masaya
hindi tayo. Hindi ko alam kung, ano, kung naranasan. Oh, well, totoo naman. Kasi usually pag nasa, ano ka, nasa public place ka, let's say, kunya, nasa coffee shop ka or nasa restaurant ka, ang unang marinig kung merong mga nagtatawanan, mga Pilipino, grupo ng Pilipino. Siguro dahil doon.
Maybe.
Parang din tayo mga Egyptians din na sobrang ang iingay din nila pag nasa public.
Oo.
Na pag nagtatawanan sila, ganyan. Ganun din siguro
nga, no. Actually, pag iniisip mo nga din yung, iniisip ko sa sinasabi mo about pagiging masayahin ng mga Pilipino kahit sabi mo na mahirap yung trabaho or may problema ka sa trabaho or something. Iba din pag nasa isang lugar ka na melting pot katulad ng Dubai, diba? Parang kahit napaka-cheesy nung yung typical na sinasabi about us na ano tayo, hard workers tayo. Yeah. Yung ganun, no. Napaka-resilient natin kahit napaka ano yun, overly said and done. Totoo siya eh. mas umaangat yung ugali na ganun pag nakahalo ka sa ibang lahi.
Oo, totoo.
Kasi nakikita ko yun sa mga service industry.
Yes, oo.
Diba? Pag kumakain ka sa restaurant, umorder ka sa fast food. Men, dami ko na nakita ibang lahi na sobrang sama sa mga customers.
Ah, oo.
Ito naman parang is an observation of other people, of other nationalities or ethnicities.
Mm.
Pag kabayan, pare, walang, hindi mo makikita na namumroblema siya. Hindi niya dinadala. Or efficient pa rin siya kung alam mo yun, hindi madedelay yung order mo. I'm sure hindi naman 100% yun. Pero the thing is,
most of the time,
ano sinasabi ko, yung ibang tao, yung ibang lahi, nakikita ko, men, sa mukha nila na hindi sila masaya. Nandun sila, parang, ano pa lang, umaga pa lang. parang first shift pa lang. Start pa lang ng shift mo. Ganyan na yung mukha mo.
Ito nga, may sobrang masayahin talaga tayo.
Yeah.
Kahit saan eh.
Parang kumbaga maaasahan ka na maaasahan ka most of the time na hindi siya, wala kang magrabyado, ginagawa mo yung trabaho mo ng maayos. Which is parang comment, hindi ko alam kung ano yung bakit ganun yung society natin. Bakit tayo
pag ginanong mo, pag dinisek mo yun, bakit ganun tayo?
No idea. Hindi ko rin alam eh.
Ganun tayo. Dahil sanay tayo sa hirap, ganun.
Something ba yun sa siguro, education no? System natin? Sobrang, ganun ba? Sobrang hirap ba ng school? Na parang okay na lahat after? Nahirapan din naman ako sa thesis ko dati, naalala.
Totoo.
Ganun ba siya?
Siguro, parang isa sa mga subject na yun, parang, pag nag-commute ka sa Pilipinas, di ba? Parang,
shucks.
Di ba? Parang itatawa mo na lang, no? Puta. Lahat tayo, kakahamot ulo na lang. Kasi, puta. mahirap ka man or mayaman ka, puta, apektado ka ng traffic, eh.
Totoo.
Yeah, ganun siguro. Siguro isa sa mga, ano yun. Ewan ko. Siguro.
Yeah.
Kasi, matagal makes ng, sense, ano yun, sense. Matagal ng, tawag dito, problema sa Pilipinas, yung traffic na yun.
Oo, tsaka yung totoo.
Siguro hinuhugot ko lang yung somewhere sa sa personal experience ko siguro. Na ano lang ako na parang nasanay ka sa hirap na parang kahit gaano kahirap yung mga ginagawa mo, tatawa mo na lang, nagkaharutan kayo sa bus, magkakasama kayo, magkabarkada. May mga kasabay ako from college do. Nag-commute kami. Tapos uuwi kami ng, let's say, layo na, no? Fairview to, from Manila to, to Fairview.
Mm.
Isipin mo kung ilang kilometro lang yun, bro.
Mm. Totoo.
Or 15 kilometers, 20 kilometers siguro?
Siguro.
Ganun?
About.
Ilang minuto lang yun, pare. Pero tatakbuhin mo yun ng 2 hours dahil sa traffic.
Dahil sa traffic,
So, ang gagawin mo, i-enjoy, Well, talagang ganun talaga di ba?
Yeah, totoo. Or tingin mo ba parang dahil tayo, very parang non-confrontational tayo.
Isa siguro sa mga ganun tayo.
Meron tayong face na pinapakita sa labas na hindi magko-cause ng concern na
problema, no?
Iko-question ka kung bakit anong problema? Mm. Bakit ka ganyan? Mas ayaw mo na lang ipakita na nahihirapan ka, ganun ba yun?
Parang
hindi ko rin alam eh, no? Parang may mga...
Wala siyang direct reason bakit.
Yeah. Well,
pa rin tayo.
Mm-mm.
So parang ina-analyze mo pa rin kung bakit. Diba? Kung paano siya nangyayari talaga. Pero naalala ko nung one time sa office pa kami, sa ahensya. Isa sa mga makukulit na part ng pagtatrabaho namin is yung pag ano, pagtanghalian na. Kasi yung lunch lahat mga tao.
Diba? Okay.
Lunch na. So may mga may Filipino mafia doon. Tapos palagi kaming sobrang kami pinakamaingay. Kasi alam mo yung siguro ay yung parang time na parang maipagkulitan ka sa mga tropa mo na mga office mate mo. Although hindi naman kayo masyadong okay, close kayo, pero alam mo yun yung time lang and moment na parang tangina, ano yun natin to, parang ito yung time na para maipagkulitan ka, makapag ano ka, biruan ka sa mga tropa. Kasi talagang grabe yung parang banteran sa mga ano sa lunchtime.
Yeah.
So ayun, parang to the point na parang one time parang parang may nag-message yata sa HR na parang so wag kayong masyadong maingay. Wag kayong masyadong maingay, yeah. Parang ganun. Or ewan ko kung paano, parang narinig ko na may parang sa mga sa accounts yata, sa mga accounts executive na parang bakit ang iingay niyo pag ano pag nag-lunch. May nagreklamo na sa amin, pare. Yeah. Oh. Sa sobrang sad siguro ng tao.
Well, may sinend yung
ano yan,
producer
yan
natin.
Oh, yan.
Ano yan? Kaya ako namin si Tito Luis. Tito Luis may list eh.
Oh. Ano yan, by the books.
Oh, man. Sa galing sa barokentakya.com.
Ano to?
Four main reasons why Filipinos are one of the happiest people on earth.
Ako.
So, merong ano, may list.
Okay.
Number one, sige. Love of food and eating.
Mm.
So, no, exactly.
Totoo.
Exactly. Yep. Connect na connect sa sinabi
ko. Totoo.
Kasi nag-ano talaga tayo eh.
Sinisaver mo eh. No?
Nag-gather around tayo.
Tama.
Exactly. Oo. Naalala ko tuloy yung pinapanood kong YouTuber na architect. Alimutan ko yung ano. Yung
sino to?
Channel niya.
Filipino. Si Oliver?
Hindi. Mas older na architect. Contractor. Sinasabi niya about kitchen.
Okay.
Kitchen design. Usually daw, tinatago ng mga Filipino yung kitchen. Sa layout ng bahay.
Uh-huh.
Parang, hindi naman traditionally, but isa sa mga unang iniisip nila is itago kasi makalat yung kusina.
May dirty kitchen?
May dirty kitchen. Well, in general, kung malita yung space mo, isa lang, wala kang space for dirty kitchen. So, iniisip nila na lagyan ng pader or ilagay sa separate
para
room.
Para makonceal.
Okay. But, sinasabi niya nga na parang tayong mga Filipino, very fond of socializing with food. And drinks, uminom, kumakain.
Pulutan, no?
So, bakit mo kailangan lagyan ng pader yung kitchen, i-separate yung kitchen mo to the rest of the living space or saan ka nag-host ng mga party or dinner. And, ano yun eh, dun tayo nagre-revolve. So, dapat in-encourage na i-incorporate yun sa regular space. Which makes sense, diba? Parang,
culture, ano siya yun, no? Parang culturally appropriate na dapat ganun nga. Parang
actually ako, to be honest, ano eh, one of the best episodes ng podcast natin yung mga hindi nare-record na dinners at inuman natin. Kung meron lang talaga tayong
sobra yun.
Kahit isang mic na nagre-record ng mga
lalong-lalo na nasa labas tayo, no. Tangina men, sobrang ganda ng mga ano yun, ganda ng mga usapan na yun. Totoo.
Diba? Sobrang intense minsan ng mga
discussion.
Kayo
ng, kahit umaabot kayo ng alas mga apat na oras, nagkukwentuhan lang. Oh, tayo, yeah. Diba?
Kaya pala galit yung mga server na ibang lahi sa atin.
Iingay nito mga to.
Kasi hindi 5 dirhams lang daw yung tip. Tapos, 3.5 hours tayo nakaupo sa restaurant.
Oh my God.
Ay, Diyos ko, Lord.
Ay, gano'n nga.
Okay, so, number two.
Okay, sige.
Two out of four. Close family ties. Filipinos consider their families as their strength, so they are known for having close family ties, which is true.
Oo.
Obviously, yung consideration natin sa, 'di ba, families.
Alam mo na napapansin ko pag ano, pag pag sa pag dinner or food setting. Pag ano, in-invite ka na sa kainan, sa hapag, or sa ano, sa simpleng dinner, parang ano yun, parang signal na siya na you are inside the family, you are part of the family na. Parang ganun eh, no? Parang, ito. Di ba? Okay, napapansin ko yun. Parang, well, pag
ano ba? Di ba parang medyo tricky din yun kasi yung mga, yung mga, oop, wow, practical effects ha.
Sarado.
Natakpan si Epi.
Okay lang yun.
Ano tawag dito? Di ba mahilig din tayo mag-invite kain, tara kain, kahit hindi mo naman minimin.
Oh, totoo, pare. So,
parang hindi din siya, paano ba, hindi rin siya ganun ka, ano.
Pero hindi, pero parang may genuine, may ano yun eh, dalawang klase kasi yun, di ba? Parang sign of respect yung bar, tara kain tayo. Yeah. Or parang ano, pag kinaamusta mo, unang tanong mo agad, oh, kumain na kayo?
Yeah.
Pag nagkikita tayo, kumain na kayo.
Oo, oh, totoo.
Di ba? Ayun na yung...
Pero ano, parang high lang yun.
parang ganun. Oh.
Hello lang talaga siya. Oh. Hindi mo naman talaga sila papakain.
Totoo.
may ano, may paano ba? May konting... may... Hindi miscommunication yung term eh. Pero parang may confusion minsan sa mga part na yun. Or things na... To be honest, na let go ko dito. Hindi ko na ginagawa 'yon. Hindi ko na
yung
tara kain.
Ah, talaga ba?
Hindi ko na siya ginagawa kasi hindi siya thing sa, for example, sa opisina. Dati nung nagtatrabaho sa Pilipinas, automatic sa mga office mate mo. Tara kain tayo. Tara baba tayo san tayo kain or yeah. Pag kumakain ka na.
Yeah.
Mag-i-invite ka.
Walang ganun
sa office dahil iba-iba yung
Pero with, let's say, Filipino friends or Filipino
office mates. Siguro.
Siguro, may ano yun.
At a certain point, hindi na rin eh. At a certain point, kahit kami ng mga office mates ko, hindi na rin eh. Kasi, una-una, medyo depende rin sa situation. Katulad namin, working lunch kami.
Oo.
So, ibig sabihin, kain ka sa sarili mong oras. So, minsan, kakain ako ng alauna, tapos yung katabi ko sa office, kakain siya alas dos.
Uh-oh.
So, hindi na kami nag-ano, kasi pinipace mo na yung trabaho mo that day.
Gets,
so,
gets
hindi ka na, alam mo, kasi bibigyan mo pa siya ng burden na mag-no or mag-yeah. So, parang sige, kanya-kanya na lang. And, naging normal na siya na, for example, nagdi-discuss kami, may isang kumakain. Walang issue. Kasi, ito yung time mo para magawa yung lunch na yan. Fine, sige, kain ka lang. Malang nababother. Unless siguro may kumakain ng bagoong, which di na, yun yung iniiwasan namin, di ba? So, Yeah, yung mga ganong stuff. But yeah, it's a different ano, different setup sa amin, at least sa amin sa opisina namin, 'di ba? Hindi ko alam kung ganun pa rin sa mga ibang.
Depende talaga sa setting.
Yeah. Oh. Kaya ba sa office, sabay ba kayo kumakain ng mga, meron ka bang parang mga...
Si Lewis talaga ang kakabody ko sa, ano, sa susubang kami ng ano.
Grabe.
Pare. Miss you to Lewis. Ayan, palagi kami nag... ayun yung time na... kasi, ayun yung sinasabi ko sa'yo dati, mga nakarang araw na sabi ko, sasabihin ko sa'yo na parang may mga times na hindi kami nag-uusap for the whole day ni Tito Lewis. Magkikita lang kami sa lunch.
Okay.
Magkatabi kami ni Lewis ha, sa trabaho sa table.
Mm-hmm.
Pero ang time lang namin makapag-usap kasi sobrang busy or sigurong walang time para may pag-usap. Sa lunch lang kami mag-uusap tapos afternoon wala na. Nag-uusap lang kami pag lunch.
Oh, kasi diretso trabaho
sa isa, no? Grabe 'yun. Tratrata na agad eh.
Ah, ganoon naman talaga. Otherwise nag-chichismisan lang kayo the whole time. Saka yun nga, nag-hinder din yun sa productivity mo.
Tama.
Yeah.
One time nga, naalala ko, parang tumagal yata kami ng isa't kalahating oras nagkukwento namin ni Lewis. Tapos yung isang boss namin, sabi niya, di ba bakit tapos kumain? Kasi sobrang tagal na nag-uusap. Kumakain namin, tapos nag-uusap lang kami. So parang di namin na malayo yung oras. Parang,
yeah, oo, ganun naman. Normal. Minsan, ano yun eh, disadvantage yun for us kasi dahil working lunch kami. Ayun, pag napasarap yung kwentuhan habang kumikasabay ka kumakain.
Yeah.
medyo ubos yung oras mo kahit pa paano. Imbis na parang 20 minutes lang yung kain mo.
Lalo-lalo na pag kunyari hindi mo kakilala, hindi mo masyadong close yung kausap mo.
Ay, alam ko yung sinasabi mo.
Ay, para ayo ang hirap umalis. Hirap umalis. Ayun, ayun, diba?
Kailangan ka mag, gano, mag
di, ano bang magic
bye, food para umalis?
Parang gano'n, diba? Ang hirap kaya gano'n.
Or para, ano, French, pwede ba mag, ano ka lang, French exit ka?
Sisiyan ako, parang. Ay, siya lang, ha? Sige na babalik. Oh, yung mga gano'n, parang nagawa ko na yata yun one time. Pero hindi sa ano, hindi sa Pilipino, parang na sa mga office mate na ibang lahi. Na parang sir, just go to the bathroom din tapos ano. Tapos hindi na babalik.
Well, ganun talaga eh, kailangan mo gawin minsan, di ba?
Totoo.
Ay, babalik ako dun sa sinasabi nila about close family, tapos bad tayo masaya.
Go.
Sinasabi lang nila dito in general or ano kasi, parang yung support and yung emotional and physical support ng family, yung love and care na meron tayo sa upbringing natin, which is I guess dahil parang yung closeness natin with families, like, for example na lang in a general idea, katulad ng mga say Japanese people or I would say Japanese people, yung alam ko na meron lang akong idea na parang kailangan at a certain age, an early age, parang bawal mo na sila ihatid sa school.
Uh-oh.
Kailangan sila na lang.
Yeah.
Tayo, parang yung nurture, matagal.
Mm-hmm.
Alam mo yun, hindi basta-basta. Mm-hmm. Which is also, parang may fault, minsan may negative effects din kasi parang yung independence ng mga bata, minsan matagal bago dumating, di ba? Kasi hindi masyadong na-shelter yung mga in different capacities and levels, depende sa paano ka napalaki ng magulang mo, pero in general mga Filipino talagang tight knit tayo as a family, may
parang common ano siya, you know, common ang tawag na practice sa Filipino family setting yung pagsasama-sama sa hapag, no?
Yeah.
Diba?
I guess, so.
Parang, naalala ko sa inyo, kasi kami ka wala kasing ganun eh. Sa inyo parang may mga parang pag alas 6 yata kailangan nasa hapag na kayo, parang ganun.
Hindi
ba kayo yun?
Actually, medyo sa amin, medyo, sa bahay, medyo flexible.
Flexible kayo.
Minsan kanya-kanya din kami ng dinner.
Kasi ganun din kami sa amin eh. Pero may mga, alam ko may mga pamilya akong
ayun,
kailaan.
Pala sila yung alas sa is.
Alas sa is or basta may certain, may ano, pag sinabing nakahanda na yung pagkain, kailangan nandun ka na.
Yeah.
Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka titira ng pagkain.
Mm.
Parang yung ganun yung penalty. Alam mo, may penalty
okay,
ka. Minus 50 ka, ganun. Bawal ka ng extra rice. Yeah, mga ganun, di ba?
I guess. Yan. Si Anne nga. Iba-iba din yung ano. Parang, well, si Debianx naman parang sa kanila, wala namang strict rule, pero automatic lahat uupo. Parang ganun. So, once na nandiyan na yung dinner, nakaayos
tama,
na yung
tama,
mesa. Siguro, dahil sanay na sila na ganun talaga.
Siyempre, handa na ng butler yung ano eh, di ba? Sila Ann, di ba? May butler din yan sila Ann. Tsaka sila Bianca, may butler yan.
Yep, kami naman, sa amin,
Kasi sabaw. Sabaw.
Palakpak. Tubig. Ice buko.
Ay, naka.
Oh, and so number 3 naman is religion and spirituality, which is, di ba? Talagang may, ano yan eh, kaakibat yan ng, ng, ano natin, ng kultura natin eh, yung paano tayo pinalaki sa Catholic Church in general. Like, in majority, di ba? Parang yung
practice ng
yung
ganyan.
Practice, yung
Sa amin din kasi ngayon sa family namin sa ano, pina-practice namin ganun na parang kailangan nasa hapag pag nagdi-dinner, hindi yung ano, parang magkakasama pa rin palagi, nagkukwentuhan ka kasi yun yung time na mag-catch up ka sa mga anak mo or ano yung ginagawa nila, anong ginawa nila for the whole day. Let's say kunyari dinner lang ako nakakasali sa pagkain. Natanong ko sila kung anong ginawa nila this morning, ganyan. Anong napag-aralan nila, anong anong ginawa nila, ano, nung hapon, ganyan. Mm. So,
yeah, I guess. So,
usually, ganun na yung,
hinihing time nyo para mag-communicate ng,
yeah, oo.
Yeah, I think good practice talaga.
Mm, tama, tama. Kasi parang, parang ano rin yun, parang, ang tawag dito? Practice nga ulit siya na may pag-connect ka sa anak mo and may pag-connect ka sa family mo, sa asawa mo, ganyan. Mm, yeah.
Yeah.
Mm-mm. Tama.
Yep. yeah. About dun naman sa religion and spirituality, I would say na yeah, malaking factor talaga yun eh, na na-instill sa'yo eh, yung teachings ng Christianity or
may ano kami ang tawag dito Catholic Church.
Yung pagiging okay lang kahit nahihirapan ka kaya ka masaya kasi alam mo naman na parang matatapos din yun kung ano yung mga struggles mo normally. It's not the end of the world. Yun yung sasabi nila, 'di ba? Parang or
pag sa ano naman, pag sa office setting naman, ayun yung time na para mag-grant para mag-grant ka, 'di ba?
So, what do you mean?
Let's say mo yan ka office mate mo, 'di ba? Yung mga Pilipino kunyari, Pilipino kayo, group of Filipinos kayo. Ayun yung time na mag-grant ka na. Yan itong...
Paano ako nag-exist sa spirituality?
Oo, kasi yan yun eh. Parang ano ka, passionate kayo. Sa pag-grant.
I think yung ambag ng religion, yung every Sunday nagsisimba tayo, nakikinig tayo ng homily, is yung parang okay lang. Okay. Parang okay lang.
Yeah.
It will be okay.
May pagka-stoic yung approach na parang...
Yeah, but obviously, parang ipapasa Diyos mo na lang. Minsan ganun, di ba?
Ganun.
Pagdasal mo yan, mga ganyan. Yeah. So, alam ko. No comment. But, di ba, it's part of, practice yun eh. Yung emotions mo, kaya mo siyang kaya mo i-appease yung sarili mo because of that practice, because of that the yung teachings na yun, no? Parang dalhin yung mga yung mga problema kasi
may training ka
na parang malalampasan mo din yan. Which is, in general, yun din yung teaching ng mga ibang mga philosophy, like ng Stoicism. In a general sense, na parang worrying is parang is nonsense.
Problematic parang, pa yung like, pag-worry.
Yep. Yeah. So, I guess yung last number is...
Grabe, Stoic. Saan mo nakuha yung Stoic?
Ano lang yun, bro? Ako lang yun sa TikTok.
Sa TikTok. Yung mga ano. My heart went oops ganun. May mga ganun.
Ano yun?
Narinig ko lang rin yun eh. Nakikita nyo yung mga nag-comment ng mga lalaki ngayon. Grabe.
TikTok.
Ay, naku. My God.
Number four, traditions and special occasions. Yan nga, man. Parang... itong number four, I think it ties in all the number three. Thank you sa producer natin. Nahanap niya to right away, yung barokentakya.com.
Ano to?
Meron pa. Sige, wait lang. Tapusin na natin yung ano. Galing sa barokentakya.com. So yun nga, yung traditions and special occasions ties in all of the numbers kasi yung mga traditions and special occasions na yan based on religion, mga fiesta, mga yung mga birthdays, anniversaries na or kung ano pang sineselebrate natin as Filipinos, no? Yung family nyo.
Nalala ko, sineselebrate namin yung patuli si Tito Lu. Grabe. Alam ko, nagpalit yun pa sa Tito Louis.
Di ba pag, pag na-invite ka sa mga ganyan, oh, alam mo may upcoming na event either sa sa pamilya. Sa pamilya or sa mga barkada.
Oh.
May excited ka.
Tama, tama.
Nakakalimutan mo yung mga problema mo. Parang it's a... excited ka kasi yun yung isa sa mga outlet mo para mag-unwind, tama, para... diba, para makapag-interact sa mga ibang tao, mm, or maybe siguro parang another ano parang a chance na parang mag ano maglabas ka na sa man loob kung nandun, yeah, yung mga close mo na mga tao, diba,
mm-hmm,
diba? Parang parang like ngayon I guess yung sa atin yung current na ginagalawan nating ano mga magkakaibigan.
Mm.
We look forward to natin yung mga weekends natin.
Yeah, diba,
kahit magkakape lang tayo. Naglalaro yung mga kids.
Mm-hmm.
Parang, diba, minsan, gusto mo lang din gawin yun kasi...
gusto mo nung kausap, ganyan.
Oo, buong araw, ay buong linggo, pagod ka.
So,
yeah.
Pagod ka kaya, ano, sa mga asawa mo. Mga...
Ako hindi naman.
Oh, narinig ko lang rin yun sa amin.
Sino ba yung nagkwentong pagod?
Louis? Grabe ka naman, Louis. Bakit ganyan yung ano mo?
Oh, meron pa dito. Do you wonder why Filipinos are happy? Because sunlight triggers the release of a hormone in the brain called serotonin.
Ah, okay.
That boosts people's mood and promotes happiness.
Hmm? Okay.
Dahil maaraw sa Pilipinas.
Tropical country, ganyan.
Ganun ba yun?
Ah, kasi depressed sila.
Medyo dim yung, yung mood nila. Parang, okay. Kaya yung mga sa mga Jamaica, masaya yung mga tao. Saka sa Pilipinas. I guess.
Oo nga, no?
Oo.
Well, totoo, no?
I guess, mas sa mga
siguro,
Caribbean.
Siguro, tama, oo. Oh, mga piyesta-piyesta rin sila. No?
Dito ba? May dito, ah. Ba't yung mga...
Hindi, kasi nasa AC sila palagi. Nasa AC tayo palagi. Minsan lang tayo naman, arawan pag gano'y. Oh, yeah. Bisit na bisit ka pag maaraw pa eh. No? Ay, nako.
Yan, yung serotonin na yan, ano yan eh, nafe-feel natin yan eh. Pag nag-interact din tayo with people talaga, yung natural high na pag masaya ka sa status mo.
Pag may mga excited kang ikwento, alam mo, may na-discover ka na ano na bagay or mga bagay na gusto mong bilhin, excited ka na... I mean, parang gusto mo i-consult sa mga tropa mo.
Alam ba to? May kilala ako, gumawa ng ano eh.
Ng ano?
Gumawa siya ng PDF nung... kung ano yung pros and cons ng choices ng mga bibili niya.
Tangin ng nerd eh, no?
Pero ano talaga kasi, mga Pilipino kasi. Especially yung mga guys. And hindi lang Pilipino, I guess. Yung mga lalaki parang statistically talagang mga mahilig tayo sa mga gears eh. Sa mga material objects. Naalala ko sinasabi ni ano yan eh. Ni Jordan Peter. Magagalit na naman yung mga. De, pero...
Lord our Savior. Lord our Savior. Jordan B. Peterson.
Pero, ayun, ganun talaga. And I think yung counterpart naman sa mga babae, ang for them, gusto nila yung interaction with people, with family, with friends. Mas
caring kasi, mas ano sila, mas emotional.
Yeah. Tayo talagang ano eh.
Alam
mga materyoso kasi talaga.
Simple ng bagay na no? Gusto natin.
Ay.
Yeah. Keyboard, ganyan.
Yeah.
Headset, ganyan.
Last na talaga.
Last na, man. Ako 14 na, ano, keyboards eh. No? Paano ka mag-keyboard ganito?
Oo, ganyan. Minsan nga, ano, no look eh.
Siko. Puta, ragis yun. Oh my God.
Ay, naka.
Oh my God.
Well, ayan.
Basta yan. Ang tagal, ano na yun, pero ang jump natin na from changes to...
Yeah, well, ganun talaga eh. Kasama, yun, maganda rin na ano natin yung, yung, kung paano din, mas na, naiisip mo yung mga ganyan, once na nasa labas ka ng bansa. Kasi nga, mas maraming iba't ibang kultura na nakapaligid sa'yo. So, napupuna mo yung sarili mo, napupuna mo sila. Alam mo yun? nako-compare mo talaga kung ganyan.
Ano bang ano bang ano sa ano sa Canada? Ano bang ano ba sa Canada? Anong sabi nila kasi ano daw hindi daw sila hindi daw masyadong friendly. Parang ano lang sila, parang polite daw sila, hindi daw sila yung mga Canadians daw. Ayun ang nababasa ko.
Well, meron akong pinapanood na streamer na Canadian. Okay. Medyo dinedebunk. Hindi man sa dinedebunk.
Alam sobrang na, alam na friendly and yung difference ng friendly sa pagiging polite o parang
hindi naman ano? Hindi naman into that detail pero sinasabi niya na yan pa parang si kilala sila as polite but nagagalit din sila.
Okay,
parang tao lang din sila. Mm. Meron lang ganun lang yung parang stereotype sa kanila but then again it's normal. Well, alam mo yun, in general, pag nainis sila, nainis din sila. So, may mga confrontations din doon na gano'n. So, and makikita mo rin sa social media.
Imagine ko, ano kaming ginagawa ng Tito Luis? Ano?
Ano ka sabad na?
Ano ba? Umaga na
yata. Pagising.
Oo, naligo. Nagsasabon yun.
Magwawalis na yan.
Magwawalis
ng
snow. Nagawalis ng snow.
Ano bang walis pang
snow? Ay, nang weird nitong Pilipinas. Itong kakakapal ko. Lipat lang ng manis.
Puta, sira agad yung ano mo nun, pare. Yung,
sira yung ano.
Yung walis.
Walis.
basa agad.
Oh my God. At miss na ba? Nagis na ba sa Vancouver?
Parang mainit hindi. Yun. Mainit yun.
Mainit yun.
Pero...
Saka di ba maulan daw dun?
Maulan nga.
Maulan sa Vancouver.
Tito Luis, maulan nga.
Vancouver. Naalala ko sa Vancouver, ano eh? Grizzlies eh. Vancouver Grizzlies.
okay.
Yeah, NBA. Tapos binili siya ng ano, ng Memphis. Anyways. Ay, nakasas sila pinamagandang uniform eh. Dati.
Oo nga, no? Ang ganda na.
90s, oh, di ba?
Ang ganda ng logo.
Sharif Abdul Rahim, pare. Oh my gosh. Taina. Naalala ko, may ano pa ako nun. May college NBA cards pa
ako. Talaga?
Oo, gagi. Sharif Abdul Rahim.
Asan na yun?
Wala na, tangay na. Hindi,
ano? By the way, nag-re-resurface. Nagre-resurface yung
NBA cards. Eh.
Tangay na siya.
Dami kong mga NBA cards dati na ano.
Dito sa anong?
Oh, kasi
ano, Tito Vinch.
Oo, umamahal yung mga binibili nila. Ayan, kita mo yun, mga...
Diba?
Material ba? Material
Yeezys,
na bagay.
Yeezys, Angelica.
Yeezys, Salehis.
Bumburys.
Bumburys. Ah, ganyan, are.
Ay,
no. Simple lang, simpleng bagay lang.
Ikaw, ah. Salehis mo, ah.
Oh my God, oh, are.
Ano ba yung nuhugasan yung Salehi mo?
Nasa buong sinashampoo ko yun.
Sinashampoo mo yan. Oo, hindi pwedeng hard soap.
G. Ano? G.
G, your Salehi smells terrific.
Good. Oh my God, oh. G, your hair smells terrific. Oh my God. Anyway, sorry. I don't know, 54 minutes na tayo nag-usap. Siguro, ito sa mga, ano, sa mga, parang testing the waters ulit.
Oh, man. Tagal din tayo nawala.
Ang hirap mag-podcast ulit ng matagal nang tumigil. Pero, ayun, sinasabi sa inyo na sa mga nakikinig and walang sawang nagko-comment pa rin and mga nagpa-follow sa mga sa ano namin sa mga socials namin. Nakakatuwa pa rin pare kasi parang hanggang ngayon may engagement pa rin.
Yeah.
Ang ginagawa namin basta ano siguro for the next few episodes may mga bagong mangyayari. May gagawin ko yung mga bagong ano stuff na kailangan namin gawin for interaction.
Magpapa-pero o ba yung next episode?
Or ano, pwede tayo magsugod bahay.
Ang init
na yun. Depende kung anong mangyayari dun.
August. Grabe sa labas, ang init.
Sipin nyo lang, sobrang init ngayon sa Dubai. No? Parang mapalo na siya ng 40 plus.
Yeah.
Above mga 45, ganyan, 46, ganyan. Ina, sobrang hindi siya makatarungan talaga. So,
intense. Ayan. Medyo intense.
Oo.
Anyway, salamat sa mga sumusubaybay pa rin and mga nagko-comment as usual.
Yep.
Thank you. gagawin pa rin namin yung mga susunod na episode, i-invite pa rin na i-invite namin yung mga kaibigan namin, mag-uusap kami
mga bagong topics.
Yeah, mga bagong topics, specific stuff about trabaho, about mga OFW stuff, mga ganyan, and ayun, stay
tuned. And hopefully makausap ulit natin si Tito Luis, no?
Yes,
sana
of course,
makausap natin kahit hindi na siya namamansin.
Si
Luis, suplado na yun. Anong, alam mo ba anong nangyayari kay Tito Luis?
Tito Luis yung ano, commission ko pala. I-message sa'yo, Ivan ka.
Ay, naka.
In person lang. Okay na ako dun. Happy-happy na tayo lahat.
Oh my God. Yun. And sana, ayun, okay, magsama makinig sa Hello Mamser Show. Ayun, ngayon, nandun pa rin kami. Oh, live pa rin yung YouTube namin, youtube.com/HelloMamserShow. Instagram at Hello Mamser Show. Ano pa ba? Facebook. Nasa Facebook pa rin kami. And, yun, hanggat, ha?
Spotify,
Apple Podcasts, anywhere you stream your podcast, nandun kami. And hopefully, maayos namin yung mga, yan, yung mga bagong, ano namin, pakulo namin. Yung mga bagong guest namin. Kasi, may nakapila kami mga guest. Sino ba yung mga nakapila natin, guys?
Rendon Labrador.
Bro!
Oh my God.
Next week. Joke lang. Hampasan tayo ng ano. Hampasan tayo ng biceps. May Brendon lalaba kayo ba? Ano kayo? Brendon lalaba. Ang laki nun eh. Sino ba? Basta marami kaming ano, marami kaming future na guest na pwedeng ano, na sobrang informative na mga Filipino ano, ang tawag dito? Leaders or Filipino based sa Dubai. Marami akong ano, marami akong balak na ano, na i-guess kasi I think importante yung and interesting yung mga stories nila.
Yeah.
So, yun.
Nakakasawa na tayo talaga.
Oo nga eh. Eh, ilang taon na kami nandito, no? Parang wala naman kayo napupulot sa amin eh. So, yun. Anyways, yun, maraming salamat sa pakikinig. Kami po ang Hello Ma'am Sir Show. Ito po ang Hello Ma'am Sir Show. Ako po si Tito Epi.
Tito Daryl.